Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai, apie brolių meilę nebereikia jums rašyti, nes pats Dievas jūs išmokė mylėti vienas kitą. Ir jūs taip darote visiems broliams visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jūs, broliai, daryti daugiau pažangos, stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuotis savo rankomis, kaip jums esame įsakę. Tai Dievo žodis. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalės skina. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Tekrykštauja jūra ir visa, kas jūroj, visas pasaulis. Ir kas jame gyva? Delnais plokit, upės upeliai, jūs kalnai, linksmai jiems pritarkit. Prieš viešpatį Dievą, kai jis ateina tvarkyti pasaulio. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Aš jums duodu naują įsakymą, sako viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalystė bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasi duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus. Jis atnešė kitus 5 ir tarė: Šeimininke, davei man 5 talentus. Štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: Šeimininke, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: Šeimininke, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai, ir renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau savo talentą žemėje. Še, imkis kas tavo. Šeimininkas jam atsakė: Blogasis tarne, tingini, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, ir renku, kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą. Ir sugrįžęs, aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Gali kilti pagunda interpretuoti šio palyginimo šeimininko duotus talentus kaip gabumus. Lietuviškas žodis taip ir skamba – talentas, talentas. Tačiau jau pačiame palyginime yra pasakyta, jog talentai buvo padalinti pagal gabumus. Taigi gabumai jau yra duoti, o talentai tai yra šeimininko dovanos, paskirstytos kiekvienam pagal jo sugebėjimus. Mąstant apie dovanas, mums natūraliai gali būti gaila ano vargšo, kuris gavo vos 1 talentą. Tuo tarpu, kai kiti gavo 5, 2. Tačiau reiktų prisiminti, jog talentas senu metu tai buvo didžiulis turtas. 1 talentas prilygo 20 metų darbo užmokesčiui. Taigi ir 1 talentas tai buvo rimtas kapitalas. Netgi ir tų atveju, kai dovanos yra dalinamos pagal gabumus, net ir tas, kuris turėjo mažiausiai gabumų, gavo begalinį turtą. Kaip galėtume identifikuoti šio palyginimo veikėjus? Su pirma šeimininkas, tai Kristus, kuris atėjo į žemę, gyveno joje trumpą laiką, tačiau atnešė į žemę didžiulius turtus ir trokšta, kad šie jo palikti turtai pasiektų visus ir būtų padauginti. Todėl jis dosniai dalina savo tarnams dovanas, kad jų darbo dėka jos pasiektų visus. Kaip galėtume suprasti šias dovanas? Žinoma, čia nekalbama apie materialius dalykus, mat palyginimas yra apie dangaus karalystę. Šeimininko arba tiesiog Dievo dovanos tai yra visų pirma jo žodis, kurio gale galime daryti nepaprastus dalykus. Dievo žodis, kuris yra gyvas ir kurį reikia leisti į apyvartą, tai yra leisti jam veikti mumise. Žodis, kuris atveria akis neregiams, ausis kurtiesiems. Žodis pastato raišus ant kojų, atgaivina tuos, kurie yra dvasia mirę. Šis žodis skleidžia ramybę, jo gale gali būti padauginta duona, tai yra gebėjimas dalintis. Šeimininko arba Kristaus dovana tai yra taip pat ir jo dvasia, kuri mus moko naujų kalbų. Kalbų tai reiškia meilės kalbos, susitaikymo, gailestingumo. Taigi šias dovanas per mūsų rankas trokšta padauginti šio palyginimo šeimininkas. Išties galime su nuostaba žvelgti į Kristų, kuris brangiausia savo dovanas atiduoda į mūsų rankas. Jis pasitikė mumis, duoda mums begalinę laisvę naudotis jumis. Jis puikiai žino, jog mes pridarysime daugybę klaidų, greičiausiai daug ką sugadinsim. Tačiau tai jam netrukdo. Jis pirmas tiki mumis, todėl trokšta, kad ir mes juo pasitikėtume ir drąsiai veiktume. Sugrįžę tarnai yra kupini džiaugsmo. Jie tarsi didžiuojasi savo darbo vaisiais. Įdomu pastebėti, jog abu tarnai, tiek tas, kuris pelnė 5 talentus, tiek tas, kuris atnešė kitus 2, iš šeimininko lūpų išgirsta tuos pačius žodžius, tą patį pagyrimą. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Maži dalykai tai yra mūsų žemiškos tikrovės istorijos, dalykai. Jie yra maži, nepaisant to, jog kai kurie mano, jog jie yra patys svarbiausi ir didžiausi. Taigi, jei esame ištikimi mūsų žemiškoje kelionėje, visoms toms dovanoms, kurias į mūsų rankas atidavė Viešpats, kurie visi tie dalykai kyla iš jo rankų, yra jo nuosavybė, mums bus patikėti dideli dalykai. Šiame palyginime dideli dalykai tai yra Viešpaties džiaugsmas. Tai yra gyvenimas, gyvenimo pilnatvė. Galima būtų pasakyti keletą žodžių ir apie bausmę. Kas yra ši bausmė? Tai nėra nei pragaras, nei pasmerkimas. Bausmė tai būtų neįeiti į šeimininko džiaugsmą, nedalyvauti šeimininko gyvenime. Tai reiškia tarsi pasilikti už paraščių. Tai reiškia, jog visa, ką darėme šiame gyvenime, mūsų žemiškoje tikrovėje, tuose mažuose dalykuose, visa tai neatitiko šeimininko valios. Tai nebuvo tikras gyvenimas. Ir tokiu būdu prieiname prie trečiojo tarno, kuris pabijojas paslėpė savo talentą žemėje. Jis tiesiog palaidojo šeimininko duotas dovanas. Gyvenimą, kurį Viešpats jam buvo dovanojęs, jis užkasė į žemę. Šis trečias tarnas gyveno taip, tarsi Kristus iš viso nebūtų atėjęs į žemę. Jis nieko nedarė, galima sakyti, net ir negyveno, tik kažkaip ištvėrė jam duotą žemišką gyvenimo laiką. Dėl ko šis tarnas nieko neveikė ir nieko nepaliko? Pagrindinė priežastis yra baimė. Baimė, kur yra sukelta klaidingo Dievo įvaizdžio. Dievas, kuris yra kietas. Iš tiesų nieko nėra labiau įžeidžiančio Dievą, nei būtent toks, tai yra šio trečio tarno požiūris į jį. Esi kietas, jauni kur nesėjai, renki kur nebarstei. Toks Dievo įvaizdis kyla iš dėja pakankamai plačiai paplitusio bažnyčioje dvasingumo, kurio pagrindinis tikslas yra ne mylėti ir veikti, bet nenusidėti. Geriau nieko nedaryti, bet svarbiausia nesuklysti ir nenusidėti. Taigi baimė suklysti, kuri paralyžiuoja bet kokią veiklą. Galime pažvelgti dar ir kitas baimės, kurios neleidžia mums pasitikėti Dievu ir veikti. Baimė naujovių, nes kiekviena naujovė yra nesaugi. Štai ilgus amžius tai buvo interpretuojamas ir Dievo žodis. Geriau neskaityti, geriau net ir neversti jo į suprantamas kalbas, nes kažkas gali klaidingai interpretuoti, gali suklysti. Geriau palikime visą taip, kaip buvo. Kartokime senas frazes, galbūt netgi netitinkančias tiesos, bet taip galbūt mažiau suklysime. Baimė konfrontuotis su didelėmis nūdienos problemomis, pažvelgti jas naujoje perspektyvoje, ieškoti naujų sprendimo būdų, pagaliau išdrįsti jas spręsti, vietoj eilinį kartą reiškus savo susirūpinimą spaudoje ir toliau nieko neveikti. Būtent tai reiškia blokuoti Viešpaties žodį, jo dvasę, kuri yra gyvenimas. Kiek baimių istorijoje tiesiog blokavo bažnyčios gyvenimą, naujų mokslinių atradimų baimė, skirtingų kultūrų baimė misijose, pavyzdžiui, Kinijoje, Mateo Ricci laikais, atsinaujinimo baimė. Pagaliau baimė tų, kurie užsidaro į savo kiautą, kurie viską kritikuoja, bet patys nieko neveikia, todėl ir neklysta. Pirmi du tarnai šiame palyginime greičiausiai pridarė daug klaidų, bet jie turėjo drąsos veikti. Todėl šeimininko nuosprendis yra atimkite iš jo talentą, duokite tam, kas turi. Taigi mūsų gyvenimas jeigu mes jo nedovanojame, neleidžiame į apyvartą, bus iš mūsų atimtas, mes jį prarasime. Ir kartu negyvensime viešpaties džiaugsmu. Mokslo metų pradžioje vėl stojame prieš naujus iššūkius, susidūrusime su daugybė įvairiausių problemų ir sunkumų. Todėl linkiu mums visiems pasitikėti mums duotais viešpaties gabumais, jo dovanų pertekliumi ir turėti drąsos leisti jas į apyvartą ir jau dabar gyventi viešpaties džiaugsmu.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.